Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Skenat që janë parë dje në kuvendin e Kosovës gjatë të zgjedhjes së Hashim Thaçit për president janë ekstremisht shqetësuese, tha Bashkimi Evropian. Duke u shprehur për zgjedhjen e djeshme të Hashim Thaçit për president të Kosovës, analisti Imer Mushkolaj thekson:
Ne tash kemi një situatë të re, kemi një momentum të ri politik që besoj kërkon çështje të re nga gjitha palët.
Autoritetet e Kosovës kanë njoftuar se vizita e parapare e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić në Kosovë është anuluar. Duke u shprehur për problemet që po hasin kompanitë e Kosovës në kufit e Serbisë, eksperti Flamur Keçaj thotë:
Kosova dhe institucionet, sidomos Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, po edhe institucionet tjera që ndërlidhen me tregtinë, duhen praktikisht të jenë më parimor dhe të jenë më këmbëgurisht në mënyrë që nëse Serbia vendos, më thonë, si barjera atëherë të ndërmerë masa reciproke.
Pjestarët e komunitetit Rom, pas riadhësimit të detyrueshëm në Kosovë, thonë se jetojnë në kushtet të vështira ekonomike dhe sociale dhe planifikojnë të kthehen në perëndim. Gjatë këti programi, sot e shtunë në 27 shkurt 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Në Shkup, vendosja e gurthemelit për një kryq prej 55 metrash nga ana e shqiptarve konsiderohet provokim. Vendet e Ballkanit kanë shpallur kufizime për numrin e migrantëve që mund të hyjnë në këto vende. Mbështetësit e Boris Njemcovit, të kritikut të Kremlinit, që ishte vrarë vitin e kaluar, sot po e shënojnë një vjetorin e vrasjes së tij duke marshuar nëpër Moskë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët e Driton Selmanaj dhe Imer Mushkolaj konsiderojnë se zgjedhja e ministrit të jashtëm të Kosovës Hashim Thaçi, njëherë është lider i PDK-s për president të Kosovës se dje në kuvendin e Kosovës, mund ta thelloj edhe më tepër krizën politike. Megjithatë, analisti Mushkolaj konsideron se tash është një situatë e re dhe kërkohet çasje re nga të gjitha palët. Zgjedhja djeshme e zotit Thaçi është përshkuar me hedhje të gazit lociellës së brenda kuvendit dhe me protesta jashtë tij. Kronike Arton Konushevcit.
Driton Selmanaj, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se pas zgjedhjes së presidentit të Kosovës është krijuar një situatë e re në të cilën mund të ndikojë në agresivitetin e partive politike opozitare, por sipas tij ka edhe elemente që mund të ndikojnë në ridizajnimin e kërkesave të tyre politike.
Këtë janë vitet e për 5 muaj dhe së fundëmi të artikulum dhe më qarësisht e presidenti, dhënë pa suksesme, së do mos rasti e fundi doli pa suksesme, dhe thash, këthem këndjenja e BTS humbër mund të arrit agresivitetin e tyre dhe primë politike, dhe përmën që bjen mund të tensionohet kina politike, mund të kemi, them, qasje më agresive të partive politike opozitare ka shi pushtet. E dyta, kë mund të ketë element tjetër e cila mund të dikoj nështë në rishikimin e pozicionet politike që i kanë partit politike opozitare.
Edhe analisti politik Imer Mushkolaj thotë se situata politike mund të rëshqasë edhe më shumë drejt një krize me zgjedhjen e presidentit të ri.
Konsideroj se opozita do të vazhdoj që të mos e pranoj, mos e njohë zotin Thaçi si president të vendit, dhe naturisht në një krizë të tillë politike, marë parasysh të dhe paralimit opozitës se të vazhdoj me veprimet e veta parlamentare, demokratike, si që quajnë dhe të tjera, unë besoj se kriza vetëm sa do të vijë duke u thelluar.
Mushkolaj konsideron se të dyja taboret politike, si të partive të koalicionit qeverisës, por edhe të atyre në opozit, duhet të mendojnë për një qasje të re për dalje nga kriza e krijuar.
Që nuk besoj se mund të vazhdohet siç është vazhduar deri tash, pasi që ne tash kemi një situatë të re, kemi një momentum të ri politik që besoj kërkon çasje të re nga gjitha palët.
Selmanaj konsideron se nëse ka ekzistuar një mundësi e vogël për të bashkuar liderët politik dhe për të gjetur një zgjidhje për krizën, ka qenë dera e hapur e presidencës, por tash sipas tij edhe ajo mundësi me zgjedhjen e Hashim Thaçit president është mbyllur.
Kjo krizë politike vjen pothuajse si rezultati i rolit politik që ky protagonist i ka pasur në procesin politik. Demarkacioni është në shumë nga zoti Thaçi, çështja e asociacionit është negociuar për dy vite nga zoti Thaçi. Kjo qeverisje në Kosovë është sinonim për thjesht zoti Thaçi. Tash është vështirësuar jashtëzakonisht, tamë është vështirësuar çështja e opozitës tek ky institucion ose gatishmëria e tyre për të shkuar të ky institucion. Por unë mendoj që tash mund kemi një rol më proaktiv të faktorit ndërkombëtar.
Partitë politike të opozitës e kanë kundërshtuar gjatë zgjidhjen e Hashim Thaçit president. Ato vazhdojnë të kundërshtojnë marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, e arritur me 25 gusht për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen tjetër të shënjimit të vijës kufitare me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Autoritetet e Serbisë nuk po i përmbahen marrëveshjes për tregti të lirë me vendet e rajonit, por as marrëveshjeve të arritura për këtë çështje në bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, thonë zyrtarët e Kosovës. Sipas tyre, Serbia në disa raste, sidomos pas vitit 2008, ka paraqitur barriera tregtare për prodhuesit apo importuesit e Kosovës. Eksperti Flamur Keçaj propozon vendosje të masave reciproke. Kronike Nadije Ahmetit.
Ministria Tregtisë dhe Industrisë ndërkaq tashmë së fundi ka arritur të identifikojë dy barriera që autoritetet serbe po shkaktojnë importuesve gjatë kalimit tranzit, por edhe prodhuesve nga Kosova gjatë eksportit për në Serbi. Sytrime Dervisholli, drejtoresh në Departamentin për Tregtinë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, tregon se autoritetet serbe kanë kërkuar nga prodhuesit kosovar që si vend i prodhimit të produkteve të shkruhet në gjuhën serbe krahinë autonome Kosovës edhe Metohisë. Kërkesë kjo e papranueshme për autoritetet kosovare. Problemi tjetër ndërkaq sipas e Dervisholit është pengesa që pjubet importit të produkteve të gazit. Ajo për Radio në Evropa e Lirë tregon se Ministria Tregtisë dhe Industrisë është duke përdor format e dialogut dhe nëse autoritetet serbe nuk ndërmarrin ndonjë zgjidhje, atëherë masa reciprocitetit mbetet alternativa vetme.
Ministria Tregtisë dhe Industrisë së pari është duke i shfrytzuar metodat e dialogut. Gjithashtu kemi njoftuar edhe palën serbe, do thotë për këto probleme që i kemi përmes mekanizmave tonë, respektivisht përmes mekanizmit të CEFTA-s, përmes pikave të kontratit.
Veprimet e përdorura nga autoritetet serbe karshi prodhimeve nga Kosova për ekspert për çështje ekonomike janë shkelje të marrëveshjeve për tregti të lirë. Flamur Keça njohës i kësaj çështje, por nëse Serbia me këto kërkesa po mundohet të pengojë zhvillimin e prodhuesve, rrjedhimisht ekonominë dhe buxhetin e Kosovës. Ai thotë se autoritetet e Kosovës se duhet të zbatojnë masa reciproke.
Kosova dhe institucionet, sidomos Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, po edhe institucionet tjera që ndërlidhen me tregtinë, duhen praktikisht të jenë më parimor dhe të jenë më këmbëngulës në mënyrë që nëse Serbia vendos, më thonë, si barjera, atëherë të ndërmerë masa reciproke.
Sytrime Dervisholli thotë se përveç ankesave të fundit, problemi vazhdueshëm me shtetin e Serbisë paraqitet kalimi tranzit i importuesve në këtë territor.
Që është përpruajse një problem permanent afatgjuat që paraqitet çdo vit. Prandaj më tepër se çështje tregtare, unë konsideroj që këto kanë edhe janë çështje të natyrës politike, prandaj edhe po mundohemi që përmes zyrtarëve të lartë shtetëror të nivelit politik të zgjidhen edhe këto probleme që aktualisht Serbia po i paraqet palës kosovare.
Serbia dhe në vitin 2008, menjëherë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, për 3 vjet radhazi nuk ishte lejuar produktet kosovare të hynë tregun e saj. Kurse në vitin 2011, si masë reciprociteti, autoritetet kosovare kishin bllokuar produktet të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa familje rome që në Kosovë janë kthyer në mënyrë të detyrueshme nga vendet evropiane, thonë se jetojnë në kushte të vështira ekonomike dhe sociale, megjithëse para se të ktheheshin u ishte premtuar ndihmë. Ata më tutje theksojnë se nuk marrin asnjë ndihmë nga autoritetet në Kosovë dhe planifikojnë që përsëri të provojnë të shkojnë diku në perëndim. Këtë kronik në kuadër të rubrikës sonë të rregullt Fokus e ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Kthimi i detyrueshëm i komunitetit rom nga vendet e bashkimit evropian në Kosovë ka bërë që shumë familje të këtij komuniteti pas kthimit të ballafaqohen me një gjendje mjaft të rëndë ekonomike dhe sociale. Në afërsi të qytetit të Obiliqit në një banesë sociale, aktualisht jetojnë disa familje të cilat dhunshëm thuhet të jenë kthyer nga vendet perëndimore. Jeta që ata bëjnë në këtë vend pothuajse nuk i ngjan një jetë normale. Gjemail Bunjaku në vitin e kaluar ishte nisur në drejtim të vendeve të bashkimit evropian, por që nuk ishte arritur në destinacionin e dëshiruar dhe kishte përfunduar bashkë me gruan dhe nëntë fëmijët e tij në Hungari. Pas shëndrimit të tij 8 muaj në Hungari, ishte bërë riadhësimi i tij për në Kosovë. Zoti Bunjaku tregon për Radion Evropa e Lirë se ishte premtuar se do të ndihmoj nga autoritetet komunale për nevojat e familjes, por si shtot ai, kjo nuk ka ndodhur.
Qysh po nëse vetë, ju i keni qizu vetë, këtu, mos vetë, a? Veç uj sa ka këtu me vlogë, pa mos me të rejtë një 23 tëri në këtë të kryetari, po i në këtë të nën kryetari, uj, vlogë, qysh po shëni vetë, bile që tash e ka nërë pak uj, se s'di pse, a di qysh fa po pikë sajte, mos vetë, që tu shua që mu ka smu e ka të besinë.
Riadhësimi i migrantëve dhe i riintegrimi i tyre në Kosovë është një nga parakushtet kryesore për të hequr regjimin e vizave me BE-n. Autoritetet e Kosovës përmes programeve dhe marrëveshjeve të shumta që kanë bërë me shtetet evropiane, tani e sa kohë kanë filluar riadhësimin e qytetarëve. Por Gjemal Bunjaku nga komuniteti i Rom e konsideron të pa drejt kthimin e tyre në Kosovë dhe mos lejimin për të shkuar në ndonjë nga vendet perëndimore.
Zdi që api këthen gjinën, që po di, në të lojnë dhe dalin gjinën në Evropë, në të këshurin jetën, në të këshurin që ka du me thënë jeta, e me pas me hongër me pijone për kantët e Prishtines. Unë edhe kaj se lojnë për bëjë Prishtines, Allah ish për bjevë kaj qytetarë të Prishtines, që ata për jonë ka për namojnë, si fush Kosove, si obilishin për namojnë me hongër me pijë me tënaj, në për kantët, po mirës, apet, po duhet dika më jam si.
Si pas ti, derisa nuk po krijohen kushtet të mira për punësim në Kosovë, nuk duhet të marim përgjegjësinë autoritetet e Kosovës për riadhësim. Bunjaku thot se do të tenton përsëri të marrë rrugën drejt vendeve të bashkimit evropian. Në listën e të riadhësuarve nga shteti i Gjermanisë, kishte qenë edhe familja e Nevrie Bejzaku, nën e 7 fëmijëve. Nevria tregon se për një kohë të gjatë kishte jetuar në Gjermani dhe pas vdekjes së burrit, ajo është riadhësuar në Kosovë. Ajo tregon për kushtet në të cilat ka jetuar në Gjermani dhe në të cilat jeton aktualisht.
Mu ka dekat buri, që shtatë mu jo ka që e kupu në Kosovë, ati ju ka dek, hoj ke në buru, unë e kërë njëmë jetima, unë për delë për lipi, për në gjimë dolë për ka prishti, 5 evre kumë zire, kumë li që të harë që të ashtë të smive që i ke po vetë, edhe i kumë prunë adhonë me hongre, që i kene kumë smutu, ne jam pi hasmes, jam pi zemres, dhëtë me hi për racion, s'po mu i me jetu vetë. Në kanë thonë që i kanë me në di, mu kanë me në këshurë, po kur një falë di, në të këdimis në kanë dhonë. A që i kena posë edhe ma këmira, se që të. Po në kanë ty, në kanë burë, që të ashtë në jo burë, kajna petë pra për më këthuja tje.
Fëmijët janë ata të cilët pësojnë më së shumti nga kushtet në të cilat jetojnë këto familje rome. Familja Berisha po ashtu është edhe një nga familjet rome, e cila jeton në këndërtesë sociale. Pavarësisht kërkesës së tyre për të qëndruar në shtetin e Gjermanisë, ata në mënyrë të detyrueshme ishin kthyer për në Kosovë. Avni Berisha, krye familjar, tregon se pas kthimit nga Gjermania në Kosovë, nuk e kishte gjetur përkrahjen e autoriteteve kompetente, ashtu si që ju ishte premtuar.
Unë ju në kom në Gjermoni, kom shkue që ta shë një 4 mujë më kam thyje, kur fam dime, së në kam i muhe që Gjermoni në ka fam që kam i aqe, se kemi dima, kemi sene, më këthyje vesh në kam në tratuhe, se asë në kam i muhe që. E unë s'po di që me po, kushtet në Gjermoni kina po më matë mira që, jeta meni për fëmi, për shkollin, për tërnat, për pasën tri, për krejt, të është katastrofare, onë nuk po mujme di, ndi ma kërkës të s'pëna jetë, komuna me sys për natëshyre, dhe të e nga i këshkun komun, limana, vina, sërdo leqë.
Për gjendjen e rënd të riadhësuarve në Kosovë, flasin edhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me komunitetin Roma, Shkali dhe Egjiptian. Bashkimi Bishin, një bisedë për Radion Evropa e Lirë, tregon se qytetarët e këtij komuniteti, të shtyrë nga kushtet e rënda ekonomike, kishin migruar në mënyrë ilegale, por me riadhësimin e tyre, këtyre familjeve, vetëm sa ju është vështërsuar jeta.
Jemi në kontakt vazhdueshëm me familjet prej radhët pakisës komunitetit Roma Shkadi dhe Gjitian, që janë të këthy më njërë dhënshme edhe që janë subjekt projektit apo programit a quaj ashtu kushtimisht qeveritar për reintegrimin e tyne. Neve vitin e kalum kemi ba një lumtim, të regojnë asgjë tjetërve se që ka munges për kushtimit qeveris dhe e këtyre familjeve.
Familjeve të riadhësuara, si pas i Bishit, ju mungojnë kushtet elementare për jetë dhe që shumica e tyre jetojnë në varfëri ekstreme. Mungesa e punësimit, por edhe aspektet që kanë të bëjnë me qasjen e këtij komuniteti në shërbime të caktuara shëndetësore, shtoni Bishi, janë probleme mjaft të theksuara në këto familje. Ndërkohë në aspektin e arsimimit tregon ai, vetëm 25% e fëmijëve të këtyre familjeve që janë riadësuar ndjekin mësimet, ndërkohë që pjesa tjetër mbetet jashtë bankave shkollore.
Problemi me cilat balafaqohen këto komunitete në momentin që kthehen në tutje, haset në veshin e shurt, se dhe mbetet gjithmonë subjekt i migrimit ilegal të vazhdueshëm. Ne vedim që verë vitit 2014, a thëmë kështu, e di që si rezultat i shkurtimit asistencës sociale për familjet komuniteteve Roma Shkali dhe Egjiptian të thy fillu prej Ferisajt, kem detektu, mandej komunën e Gjakovës, komunën e Fushkosovës e tjere tjere, edhe si rezultat i asaj në pranë verë 2014, dikurat 4800 individ kalëshu Kosovën, kanë shku shtetet përëndimore.
E gjithë kjo gjendje e rënde këtyre familjeve të riadësuara, Shtoni Bishi, ka bërë që në të shumtën e rasteve, ata të tentojnë përsëri migrim ilegal për në vendet prej nga janë kthyer. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Shkup, sot të dhjetra shqiptar kanë protestuar për shkak të vendosjes së gur themelit për ngritjen e një kryqe të madhe në komunën Butel. Derisa donatori Todor Petrov tha se vendosja kryqit nuk paraqet provokim për askend, por është pjesë pandashme e kulturës dhe historisë Maqedonisë, Izet Mexhiti, nënkryetari Bashkimit Demokratik për Integrim, konsideron se ky veprim paraqet provokim të rënd. Zoti Petrov, pas fjalimit të mbajtur, ishte sulmuar fizikisht nga persona të panjohur dhe ka kërkuar ndihmë në qendrën urgjente mjekësore në Shkup. Është njoftuar nga burime spitalore. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Në praninë të funksionarëve të lartë të Partisë Maqedonase VMRO-DPMNE-s, sot është vendosur gur themeli për ngritjen e një kryqe të lartë prej 55 metrove në rreth rrotullimin e komunës së Butelit në Shkup. Kësaj ngjarje i ka paraprirë vendosja e postamentit me shqipunjen dy krenare dy javë më parë në komunën e Çajirit të Shkupit me rastin e shënimit të 15 vjetorit të fillimit të luftës së ushtrisë lirimtare kombëtare në Maqedoni. Kryetari i Kongresit Maqedonas, Todor Petrov, i cili është dhe donator për ngritjen e kryqit, tha se vendosja e kryqit nuk është për të provokuar apo krijoj frikë ndaj ndonjë komuniteti, por sipas tij, kryqi është pjesë e pandashme e kulturës dhe historisë së Maqedonisë.
Kërstot e legitimacia në Maqedonia për cvetot i va Evropa.
Kryqi paraqet legjitimin për identitetin e Maqedonisë para Evropës dhe botës, andaj dhe kryqi ka të drejtë për hapësirë adekuate në Maqedoni. Apeloi deri tek të rinjtë që të luftojnë për të drejtat e tyre dhe të angazhohen për të krijuar prosperitet dhe kushte më të mira për familjet e tyre këtu në këtë vend, sepse ata duhet të mbeten në Maqedoni, ka theksuar kryetari i Kongresit të Maqedonas, Todor Petrov, duke paralajmëruar ngritjen edhe të dy kryqeve të tjera në lagje të ndryshme të Shkupit. Paraprakisht, dhjetra qytetar shqiptar sot kanë protestuar në afërsi të lokacionit ku është vendosur gur themeli për ngritjen e kryqit në Butel. Në mesin e protestuesve kanë marrë pjesë dhe zyrtar të lartë të Partisë Shqiptare të Bashkimit Demokratik për Integrim. Izet Mexhiti, nën kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim dhe kryetari i komunës së Çajirit, komunë kjo që kufizohet me komunën e Butelit, tha se ka dalë për të protestuar bashkë me deputetët të zonës nga kjo parti, pasi e vendosja e kryqit të lartë prej 55 metrove, si pas ti paraqet provokim për popullatën shqiptare e cila i takon komunitetit musliman. Ai, duke komentuar fjalimin e Todor Petrovit se me këtë kryq mund të identifikohen dhe shqiptarët ortodoks në Maqedoni, ka konsideruar se nëse me sinqeritet mendohet për interesat e komunitetit ortodoks shqiptar, atëherë si pas ti, me udhë do të ishte që autoritetet e shtetit të ndaj mjete për ngritjen e një kishe ortodokse shqiptare, dhe ky kryq të vendoset pranë saj.
Nëse aqe kanë, kanë në një sinceritet në vlezërve tanë ortodoks shqiptar, andaj unë e pëlloj atëre të shfizim këtë rast, le të japin një lokacion për ndërtimin e kishës ortodokse dhe kryqin të vendosin bi këtë kishë ortodokse dhe jo me hapat e këtil të cilët drejt për drejt prishin mardhonjët dërët njëgën dërfetare në Republikën e Maqedonisë.
është shprehur për Radion Evropa e Lirë Izzet Mexhiti. Gjatë ditës së djeshme ka reaguar dhe Bashkësia Fetare Islame, e cila vendosjen e kryqit në Butel e ka cilësuar si provokim për besimtarët musliman në Maqedoni, duke e theksuar si një veprim i tillë mund të nxjisë tensionin ndërretnike. Andaj dhe BFI u ka bërë thirrje autoriteteve qeveritare, por dhe atyre ndërkombëtare që të ndërhyjnë për shfuqizimin e vendimit të komunës së Butelit. Për Radion Evropa e Lirë Hir nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Katër vende ballkanike dje kanë shpallur kufizime në numrin e migrantëve që mund të hyjnë në një zhvillim që ka shkaktuar kritika nga zyrtarët e lartë të Kombeve të Bashkuara. Slovenia, Kroacia, Serbia dhe Maqedonia thanë se secili vend do ta kufizojë numrin e migrantëve në 580 vet për një ditë që do të lejohen të hyjnë në territorin e tyre. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Slovenia tha se kufizimi i ri ditor i numrit të migrantëve është në harmoni me marrëveshjen e arritur më 18 shkurt ndërmjet të shefave të policive të Austrisë, Kroacisë, Serbisë dhe Maqedonisë. Ky kufizim po bëhet pas lëvizjeve të Austrisë javën e kaluar për të imponuar kuotën ditore prej 80 azilkërkuesve dhe lejimin e vetëm 320 migrantëve tranzitor për çdo ditë. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka shprehur shqetësim për valjen e kufizimeve kufitare në Ballkan dhe tha se kjo është në kundërshtim me konventën ndërkombëtare për refugjatet. Maksimumi ditore nuk është në linjë me konventën e vitit e 1951, pasi përkushtimi individuali statusit të refugjatit dhe vlerësimi mbrojtjes individuale i nevojshëm nuk është i mundshëm në një regjim të tillë, tha Stefane Dujarric, zëdhënës i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Ai më tutje tha se sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara është plotësisht i vetëdijshëm për presionin që e ndjejnë në shumë vende evropiane, që ballafaqohen me dhjetra mijëra refugjat për çdo ditë, por ai beson se këto vende megjithatë duhet të mbajnë të hapur kufit e tyre dhe të veprojnë në frymë të përgjegjësisë, bashkëveprimit dhe solidaritetit, edhe duke i zgjeruar mënyrat juridike për çasjen në azil. Imponimi hyrjes maksimale ditore të numrave të migrantëve ka shkaktuar mos pajtime të ashpra në mesin e vendeve të bashkimit evropian, veçanërisht ndërmjet Austrisë, që ka filluar e rundin aktual të kufizimeve, dhe Greqisë, që duket se është lënë e vetmuar për ta bartur barën me dhjetra mijëra migrantë të bllokuar në kufirin e saj me Maqedoninë. Athina e akuzon Vienën se ka shkaktuar një domino efekt të kufizimeve kufitare përgjatë së ashtu quajturës rrugë ballkanike, të cilën e marrin migrantët për të arritur në vendet e Evropës veriore, siç janë Gjermania dhe Suedia, ku ata shpresojnë se do të marrin azil. Austria dhe vendet e Ballkanit në anën tjetër e akuzojnë Greqinë për dështim që në mënyrë adekuate të mbrojë kufit e vet, që janë edhe kufit e Bashkimit Evropian me vendet jo evropiane, siç është Turqia dhe Siria, prej nga vjen numri më i madh i migrantëve. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se afro 120.000 migrantë këtë vit tashmë kanë arritur në Evropë, ndërsa gjatë vitit e 2015 më se 1 milion vet kanë arritur në kontinentin evropian duke kaluar rrugë të rrezikshme përgjatë detit e Gjengë nga Turqia. Fluksi masiv i migrantëve i ka forcuar partitë populiste, nacionaliste dhe kundër imigracionit në gjithë Evropën, duke i ndarë 28 vendet e Bashkimit Evropian dhe duke rrezikuar zonën e udhëtimit të lirë Schengen. Në përpjekje për afrim, presidenti BE-së Donald Tusk gjatë javës së ardhshme do ta vizitojë Austrinë, Greqinë dhe vendet ballkanike. Greqia, me mbështetjen e disa vendeve të tjera jugore të BE-s, thot se është e pafuqishme për ndaljen e migrantëve, që i kalojnë kufit e saj detar pa i rrezikuar jetet e tyre, prandaj fluksi i migrantëve vazhdon. Vlerësohet se 2000 njerëz, më shumë se gjysma nga Siria dhe Iraku, arrin për çdo ditë nga Turqia në Greqi me anije të vogla. Por numri njerëzve që kalojnë në Maqedoninë fqinje ka rënë në mënyrë dramatike, në 150 vet më 25 shkurt dhe asnjë më 26 shkurt, ka thënë policia Greqisë. Kjo ka shkaktuar mas të madhe të migrantëve në kufirin grek me Maqedoninë. Mijëra vet kanë fjetur nën qiell të hapur në parqet e qyteteve përgjatë autostradës, prejse bazat ekzistuese për strehimin e migrantëve në Greqi i kanë kapacitetet e mbushura. Greqia tha se do të përpiqet të strehojë migrantët në ishujt, ku ata arrin me anije nga Turqia fqinje, derisa të zgjidhet situata e kufive. Athina i ka urdhëruar transportuesit ujor dhe autoritetet në ishujt afër Turqisë që ta kufizojnë numrin e migrantëve që lundrojnë për në pjesën kontinentale të Greqisë. Zëvendës ministrja e arsimit të Greqisë, Sia Anagnostopoulos, i tha televizionit shtetëror RT se Greqia mund të shëndrohet në kampe gjigante të refugjatëve për shkak të kufizimeve në pjesën veriore të Evropës. Çka duhet të bëjmë ne? Të lëmë njerëzit që të mbyten në detin e Gjeje, ka pyetur ajo, dhe ka shtuar se në vendet që të bëhet një plan, Evropa po e fut kokën në rër. Evropa po shkatërrohet. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian nëpërmjet një komtese të sotme ka theksuar se Kuvendi i Kosovës e ka zgjedhur Hashim Thaçin si president të Kosovës në një atmosferë të tensionuar dhe përçarëse, dhe ka shtuar se skenat që i kemi parë dje në Kuvend me këtë rast janë ekstremisht shqetësuese. Më tutje theksohet se aktet e dhunës në çfarëdo forme dhe nga çdo kush janë të papranueshme, dhe se retorika nxitse vetëm e thellon ndarjen dhe e vështirëson dialogun. Në fund të një kumtese të shkurtër lidhur me zgjedhjen e djeshme të ministrit të jashtëm të Kosovës, Hashim Thaçi, njëherësh lider i PDK-s për president në Kuvendin e Kosovës, Bashkimi Evropian thekson se pret që liderët politik të Kosovës të veprojnë në mënyrë të përgjithshme dhe në mënyrë kolektive të ulin tensionet. Vizita e kryeministrit serb Aleksandar Vučić në Kosovë paraprak për të dielën është anuluar. Zyrtar nga qeveria e Kosovës i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se vizita e paralajmëruar e kryeministrit serb në veri të Kosovës nuk do të realizohet pa dhënë shpjegime për arsyet e anulimit. Edhe zyrtar policor në veri të Kosovës kanë konfirmuar se planet përgatitore, të cilat kanë qenë në përfundim e sipër, janë ndërprerë pas njoftimeve se vizita është anuluar. Autoritetet e Bosnjë-Hercegovinës se thonë se prej 1 marsit do të mbyllin grupet radikale muslimane që propagandojnë ekstremizëm dhe refuzojnë të ndërlidhen me organizatën e komunitetit islamik e cila njihet nga shteti. Kjo lëvizje e paralajmëruar mbrëm u bë pasi grupi ekstremist shteti islamik i u ka kërcënuar me vdekje myftiu të madh të Bosnjës Husein Kavazovic. Gjatë viteve të fundit, disa grupe janë formuar jashtë strukture zyrtare, me që rasti kanë përfshirë afro 3.000 mbështetës në hapsirat rurale. Disa prej tyre bëjnë interpretime radikale të islamit që nuk është në harmoni me traditën e afro 2 milion muslimanëve në Bosnjë. Policia thot se grupet e tilla islamike janë bërë fole e radikalizmit musliman, me që rasti janë dërguar afro 150 pjestar në Siri për të luftuar për grupin ekstremist shteti islamik. Dy vet janë vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës në qytetin Salamieh në Siri, që është nën kontrol të qeverisë disa orë pasi ka filluar implementimi i armpushimit. Përkundër këtij sulmi të sotëm, raportet sugjerojnë se armpushimi ka sjellur qetësi relative në disa pjesë të Sirisë. Marrëveshja për ndalje të armiqësive arritur me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë është pranuar nga qeveria e presidentit Bashar al-Assad dhe shumë grupe opozitare që luftojnë kundër qeverisë. Sipas marrëveshjes, luftimet duhet të ndalen në mënyrë që për civilët të arrijnë ndihmat humanitare dhe të hapen bisedimet për përfundimin e luftës, nga e cila janë vrarë më se 250.000 njerëz, ndërsa afro 11 milion banor kanë mbetur pa kulm mbi kokë. Në këtë marrëveshje nuk përfshihen grupi militant të Shteti Islamik dhe Fronti Al-Nusra, që është dega Al-Qaidës në Siri. Aktivistët opozitar në pjesë të ndryshme të Sirisë thanë se situata ishte e qetë prej mesnatës, kur marrëveshja ka hyrë në fuqi, megjithëse kanë raportuar për shkelje sporadike. Mbështetësit e Boris Njemcovit, kritiku të Kremlinit që ishte vrarë vitin e kaluar, sot e kanë shënuar një vjetorin e vrasjes së tij duke marshuar nëpër Moskë. Boris Njemcov, ishte zëvendës kryeministër dhe kritik i zëshëm i presidentit të Rusisë Vladimir Putin, ishte vrarë në një urë jo shumë larg nga presidenca Rusisë në Moskë më 27 shkurt të vitit të kaluar. Autoritetet e qytetit nuk u kanë dhënë leje organizatorëve për mbajtjen e përkujtimit në urë, por e kanë lejuar një rrugë tjetër të marshit në pjesën qendrore të Moskës. Ambasadori amerikan në Moskë, John Taft, sot herët në mëngjes ka vendosur kuror lulesh në urë, duke thënë se ka ardhur për të shprehur shpresë se disa nga ëndrat që i kishte Boris Njemcov do të bëhen realitet në Rusi. Personi dyshuar për vrasjen e Njemcovit është një oficer i sigurisë i liderit të Çeçenisë Ramzan Kadyrov, që mbështetet nga presidenti rus Vladimir Putin. 5 çeçen të tjerë po ashtu ballafaqohen me procese gjyqësor për këtë rast, por mbetet e panjohur se kush e ka urdhëruar vrasjen. Familja e të ndjerit Njemcov dhe mbështetësit e tij thonë se hetimet zyrtare për këtë rast nuk janë efektive. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjera që mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.